Dialoogia on jälle siin. See on taskuhääling, kus sotsiaalteadlased räägivad sellest, mida nad inimeste ja ühiskonna kohta teavad ja miks meie maailm on selline, nagu ta just on. Mina olen Maria Murumaa Mängel, ma olen Ühiskonna Teaduste Instituudi meediauuringute kaasprofessor Tartu Ülikoolis ja entusiastlik jutuvestja, jutuaja ja küsija, mikrofoni naerja ja kõik muud seda ka. Ja meil algab juba kolmas hooaeg, sest me liigume siin ülikoolis semestri kaupa ja eelmistel hooaegadel meeldetuletuseks. Rääkisime me näiteks Leonore Riitsaluga rahatarkuse teemal ja siis me rääkisime seksoloogiast Annika Tammega ja Raul Eametsaga, rääkisime tulevikutööst ja Andero Uusbergiga, rääkisime inimestest ja nende käitumisest. Ja tagantjärgi kuulata tasub ka dialoogia vanu osasid, sest et on jälle huvitav uus perspektiiv, aega on mööda läinud ja nii edasi, nii edasi. Aga kolmanda hooaja külalisteks on sotsiaalteaduste valdkonna doktorandid. See tähendab siis inimesed, kes on oma teadlase tee alguses ja kellel on kõige värskemad mõtted. Ja selleks, et meil läheks eriti sujuvalt siin kõik, on tegelikult meie esimene külaline dialoogia antunud kuulajatele täiesti tuttav. See on eelmiste hooaegade kaassaatejuht ja selline sildav külaline erinevate hooaegade vahel. Maja Klaassen, tere!
Tere, tere, tere! Milline podcast? Pole sellest kuulnudki.
Kui põnev siin olla, on ju.
Uus stuudio.
Aga lisaks siis sellele, et sa võid olla dialoogia rahvale tuttav saatejuhina, oled sa ka info vastupidavuse ja meedia pädevusega tegelev doktorant. On ju õige?
Täpselt nii.
Sa tead küll, mis tuleb. Palun turvasõna. Meil on vaja turvasõna, mille puhul ma pean sekkuma siis, kui sa hakkad liiga entusiastlikult ja vaadates kauguses rääkima väga spetsiifiliselt oma teemast. Ma püüan need momendid tabada ja siis öelda seda turvasõna. Aga sina pead ütlema, mis sõna see saab olema. Kas sa mõtlesid varem juba? Sa ju teadsid, et see tuleb.
Ausalt ei mõelnud, aga ma tean kohe, mis see turvasõna olla võiks, sest see on midagi, mida ma hetkel tahan, mis tähendab, et ta püüab kindlasti vestlusajal mu tähelepanu. No. Seega turvasõnaks jääkohvi, palun.
Alustame selliste üldiste teemadega. Räägime siis kõigepealt lähemalt info vastupidavusest ja meediapädevusest ja sinu teemadest. Kõigepealt, mida sa uurid? Need kõik on sellised natuke tehnilised jääkohvi sõnad. Info vastupidavus, meediapädevus, need vist ei ole lõpuni kõigile mõistetavad. Ütle oma sõnadega, aita meid.
No, nii lihtsalt kui vähegi võimalik on öelda. Meediapädevusest võiks mõelda kui oskustest ja teadmistest ja julgusest selles infomäsus, mis meie kõigi ümber on, mitte lihtsalt ellu jääda, vaid edukas olla, rõõmus olla, võtta välja parimat ja samas kui puutud kokku meie infokeskkonna varjukülgedega, mis iganes moel, et siis oskaksid vähemalt ennast sealt olukorrast välja tuua, välja mõelda, välja otsida Google'i toel, mis iganes. Ja kui me räägime info vastupidavusest, siis see on ka natukene võibolla vähem defineeritud sõnad, see ei peagi olema nii hästi teada. See tuleneb tegelikult sellest, et varasemalt uuringud rääksid hästi palju infosüsteemide vastupidavusest on. Ja siis samas, kui me vaatame militaaruuringuid, siis seal räägitakse vastupanu võimest. Ja läbi aastakümnete on siis vaikselt jõutud selle uue terminini, mis on info vastupidamus, mis hõlvab siis endas ühiskonna oskust mitte minestada iga narratiivi peale, mis nende suunas tuleb, aga ühtasi ka seda, et see kogu ülejäänud vundament, kuhu hulka kuuluvad ka IT-süsteemid, et see tervik toimiks. Ehk siis kui me räägime ühiskonna info vastupidavusest, siis see on natukene laiema haardega termin ja see räägib kaljuski ikkagi ka jälle võib-olla, et kellele see vastutuse mõõk on suunatud, et meediapädevusest tihti kõneldakse ikkagi kui millestki, mida indiviid peaks omandama ja siis infovastupidavusest lugedes ikkagi paljuski räägitakse pigem organisatsiooni, ühiskonna, mingisuguse kogukonna infovastupidavusest on ju, et sellised mikro-mesotasandi erinevused ka.
Mm-hmm. Aga kas, no tuleb kaas küsimus, kas Eesti on infovastupidav?
Vahel oleme, vahel ei ole. On lühike vastus.
Vana,
et ma ikka ei väsi kordamast seda nalja, mis mu teele sattus juba bakalauruse töös. See oli siis nagu täiesti selline kõrvaline leid, et see on see, mida ma läksin otsima, aga see oli osa tulemustest, mis kandus ka siis diskussiooni, sest see oli niivõrd huvitav. Mu bakalauruse töö sisuks oli siis toona üsna värske valeinfo teema kohta pärimine, arupärimine tõepoolest Eesti päevalehtede peatoimetajatelt. Ja mõte seisnes siis selles, et ma tahtsin teada, kas teaduskirjanduses kirjeldatud mingeid ohtlikke või riskantseid praktikaid on meil näha ja et kas meie ajakirjanikud on siis valeinfolainele vastupidavad. Ja noh, sellest rääkisid siis peatoimetajad kui toimetuste juhid, eks ole, kes näevad kogu kollektiivi ja igapäevaselt ju ja lähedalt pealt ikkagi. Ja loogika, mis sealt välja tuli, on see, et me oleme väga selgelt Kremliga seotud teemadel või näiteks väga selgelt venemeelsete poliitikute puhul. Tõepoolest näitame sellist nagu väga tihedat sõela, et ei saa iga asi läbi, aga me ju nägime seda nüüd ka praktiliselt ise järgnevate aastate jooksul, et kui näiteks valeinfo tulv läks selgetelt Kremli aastakümneid kordunud narratiividelt üle meditsiinilisele valeinfole, siis olid ka meie enda ajakirjanikud jällegi haavatavamad. Ehk siis võib-olla me peaksime mõtlema sellest info vastupidavusest hoopiski kui mingist eesmärgist, kuhu me üritame kogu aeg jõuda läbi selle, et me arendame neid meediapädevusi ja me tunnistamegi endale, et see on ajas nii kiiresti muutuv teema, et see peabki käima see tsükkel kogu aeg edasi ringi ratast selleks, et siis kas igavesti püüelda või ükskord jõuda seisundisse, milleks on täielik infovastupidavus. Aga nagu sellest checklisti, mille kohta ma saaks öelda, et mis Eestis on või ei ole, meil ju tegelikult ees ei ole. Ma saan lihtsalt öelda seda, et meil on sarnased, et mitte öelda identsed trendid nagu mujal maailmas. Meil on väga vähe originaalseid spetsiifilisi narratiive ja keegi sellest tuntus desinfo tasunist, kes on siis nüüdsed hiigel levitajad, ei ole ju Eestist ja ei tee eesti keeles seda, palju on ikkagi tõlkematerjali, automaat tõlkes tehtud valeinfot, botide tehtud valeinfot, aga sellest hoolimata mul on tunne, et teatud asjades meie rahvas ei ole naiivne, teatud narratiivides, et näiteks Ukraina sõja puhul, eks ole, mul on tunne, et see selge varasemalt võib-olla, keda peeti valeinfole, meditsiinilise valeinfokriisi ajal, valeinfole eriti haavatavaks publikuks. Nemad tingimata ei olnud ju haavatavad alati Kremli valeinfole, eriti kui sõda algas, et see nagu käis mingi klikk, eks ole. Ohutase tõusis ja inimeste kriitiline mõtlemine hakkas hooga tööle. Aga ma olen hästi palju mõtisklenud selle üle, et ütleme siis niimoodi, kõikise strateegiliste dokumentide järgi me teeme kõike seda, mida peaks. Me oleme väga tõenduspõhiselt üles ehitanud kõik struktuurid, mida on vaja, milleks on, eks ole, lisaks haridusele, lisaks teadusele, on ka see, et riigis oleks toimiv psiholoogiline kaitse, mis sisuliselt siis tähendab jällegi seda, et meil oleks ühine arusaam sellest, mis meie ümber toimub, näiteks, et meie rahvas saaks Ukraina sõja puhul selgelt aru, et meie oleme sellel arvamusel riigi ja rahvana, meie oleme Ukraina poolt, on ju. Et seda ühtlast arusaama maailmas toimuvast ja ka Eestis toimuvast, eks ole, ehitada. Ja noh, selle kõige taustal peab jätkuvalt edasi minema regulatsioon, peab olema selge arusaam sellest, kust läheb joon ebamoraalse ja illegaalse vahel, peavad toimuma pretsedendid, inimesed peaksid üksteist kohtusse kaebama sellega teemaga seoses, et see edasi areneks, et kõik see nagu suur süsteem seal ümber, mis tegelikult olemas olema peab, on meil olemas. Aga küsimus on selles, kui hästi need üksikud elementid toimivad ja kui hästi nad üksteisele seda sisendit ja väljundit jagavad tähenduses, et noh, näiteks monitoorivad ju kõik kasutused eraldi. ei ole leitud viisi, kuidas teha nii, et seda tööjõudu vähendada ja üksteist rohkem usaldada. Kui me mõtleme sellele, et tõeline info vastupidavus minu jaoks näitab ka mingit tohutud protsesside sujuvust, no meil ei ole näiteks püsivate eelarve rida meedia pädevusele. Meid rahastatakse, kui on vaja. Meil nagu riik leiab raha, kui on suured projektid, mille jaoks peaks leidma raha. ERR on tegelenud meediapädevusega ja nii edasi. Aga püsivad iga aasta riigi eelarves olevad rida ei ole, sest strateegiat ei ole. Aga samas koolides õpetatakse.
Aga mis meil on hästi? Sa ütlesid, et nagu meil on kõik jupikesed olemas, aga samas tava meedia tarbijana, kasutajana, ikkagi minuni jõuavad infokillud sellest, kuidas midagi ei ole. Et ei ole vaenukõne seadust, ei ole vabadust näiteks väljendada ennast vaenulikul viisil. No ei ole, alati on nagu see, et mida meil ei ole. Aga mis meil on?
Meil on vähemalt esiteks teadmine, et the kids are gonna be alright või selle jaoks on vähem 10 aastat, eks ole vaeva nähtud ja järjest rohkem riiklik õppekava proovib sinna sisse, meediapädevus on nüüd siis, eks ole üks läbivatest teemadest, et proovitakse järjest rohkem mitte ainult panna seda üksikute õpetajate õlgadele, vaid teha sellest sõike kriitiline mõtlemine kui elu ja loogika alus. Meil on meediapädevuse võrgustik, mis vahepeal on aktiivsem ja vahepeal ei ole, ehk siis on suisa vähemalt, aga tõenäoliselt ka rohkem 25 organisatsiooni, kes tegelevad kogu aeg selle teemaga, nende seas ka siis Tartu Ülikool on ju. Meil on vastutajad mitmel pool. Et tehniliselt siis meedia pädevus ja info vastu pidavus on just kui seaduste järgi riigikantselei ja HTM-i rida. Paljudes riikides ei ole isegi sedagi paika pandud, kelle asi see peaks olema, eks ole. Meil on palju huvi koolituste vastu, meil on eraldi, eks ole, õppekavad, ka ülikoolis on võimalik spetsialiseeruda, strateegilise kommunikatsiooni üksuses riigikantseleis on meediapädevuse nõunike, minu teada nüüd juba 2, et nagu see ei ole kuidagi hüljatud teema, see ei ole uus teema, aga noh, see ei ole lihtsalt piisav.
Aga see on läinud valusaks nagu info vastupidavusest ja meediapädevusest või meedia infopädevusest, digimeediapädevusest on räägitud eriti nõudliku häälega viimased 4 aastat, ma julgeks öelda, või on see minu tajuviga?
Ei, ma ütleksin, et koroonaga seotud vale info tegi vale infost ja spetsiifiliselt siis nagu sihilikult kahjulikult levitatud vale infost ehk desinfost siukse laiakäibelise teema. Et mina hakkasin seda uurima siis, kui see teaduskirjanduses esimesi suuri laineid juba oli löönud seoses siis Trumpi ja Clintoni valimistega, kus siis, eks ole, mäletatavasti tehti psühholoogilised profiilid, ütleme siis, kasutaja, sotsiaalmeedia kasutajate andmete põhjal. Et see asi on nagu läinud siis teadus diskursusest avaliku põhimõtteliselt, et ta on liikunud sükkestest kitsamatest ringkondadest avalikusfääri. Ja see ei ole alati selles mõttes ka positiivne, et ma ei väsi nagu imestamast ja pead vangutamast näiteks, mis on saanud sõnast infooperatsioon sellest ajast, kui algas sõda, või ütleme siis taas intensiivistus Ukrainas juba käinud sõda, eks ole, siis see, kuidas järsku iga üks tundis infooperatsiooni küll ühelt küll teiselt poolt, et laiakäibelised teemad vajavad selle võrra rohkem ka selgitust, et nad nüüd on laial käibel.
Sest et neid mõisteid on ju veel ja neid loobitakse tõesti üsna kergekäeliselt, et minu uurimisteemad on natuke mujal, aga no mina märkan väga valusalt, kuidas tühistamise mõistet kasutatakse, nagu ma ei tea, ja siia ja sinna. Ja. Et ma ei tea, mind ei tervitanud poemüüja piisavalt rõõmsalt, et kas ta tühistab mind nüüd ja, või nagu ja. Keegi kritiseerib mind, aah, tühistatakse. Ja. Et kas on mingeid selliseid termineid veel lisaks infooperatsioonile?
Ma arvan, et üleüldiselt see sõna meediapädevus on saanud mingisuguse veidra konnotatsiooni. See on ka üks põhjuseid minu isiklikul hinnangul, miks Eestis ei ole strateegiat vastu võetud meediapädevuse teemalist, sest meie oleme minu arust mõlemad olnud tol omal ajal nõunikuna juures, eks ole, kui seda välja töötati, hästi palju eksperte kaasati ja selles tõesti au ja kiitus ATM-ile. Aga noh, et see meediapädevuse mõiste võib jätta mulje, et inimesi õpetatakse mõtlema mingil teatul poliitilisel suunal, ehk siis kui otsekoheselt öelda, et just kui hakatakse liberaalseid väärtusi peale suruma mingil moel, õpetatakse vihkama mingid teatud poliitilisi ideoloogiaid kandvaid väljaandeid ja siis loomulikult sinna tekib see poliitiline motiiv, mitte tahta selle teemaga tegeleda. Ja väga tihti see on midagi, mida me oleme muideks jaganud paljude riikidega. Näiteks rääkisin Serbia kolleegiga juunikuus, kus ei ole meediapädevust koolides, kus ei ole mitte mingisuguseid aluseid selleks, et seda otseselt õppida praegu paigas. See on jupikene teistest asjadest, aga mitte midagi eraldi seisvat, eks ole. Ja samas see on ju üks sõike suur plaaster sellele, mis praegu meie infokeskkonnas toimub. Serbias on valeinfoga praegu meeletu probleem, keda natuke huvitab. Googeldage, selle kohta on päris huvitavaid artikleid kirjutatud ja ka podcasti episoode võib leida. Aga et nende puhul, eks ole, meediapädevus kui midagi, mis on sõna vabaduse vastane, see narratiiv on seal ka ja see narratiiv on ka Eestis, mis paneb mind mõtlema, et see ei ole juhuslik, aga seda on ju varem ka juhtunud. Teaduses kaperdatakse sõnu, võetakse see avaliku käibesse mingisuguse teise konnotatsiooniga igas nagu valdkonnas, et me ei ole kuidagi sellegi poolest erilised, kunagi juhtus see meie valdkonnas ka fake newsi terminiga, eks ole, kus see just kui kaaperdati teaduskirjanduse veergudelt vahepeal omas väga teistsugust tähendust mõndade jaoks siiani omab, samas mõned kirjutavad jätkuvalt nende sõnapaaridega ju edasi praegugi.
Aga kui ma olen õigesti aru saanud, siis meediapädevuses kaasaegse meediapädevuse sisu on võiks tegelikult just neid muresid maha võtta, sest et on üsna meediakriitiline, noh, meedia ju hõlmab endas nii sotsiaalmeediat, traditsioonilist uudismeediat, igasuguseid maitsemeedia väljaandeid ja nii edasi, et see just nimelt annab sulle need kriitilised prillid ette.
Praegu on ju väga populaarne ikkagi ka jätkuvalt, see algusest saadik on juba olnud see, ma ei loe üldse mingeid uudiseid, noh, uudiste väsimus siis ütleme, on ju. Ja see, et selle vastuseks siis sa lülitad ennast täiesti välja. Ja noh, jällegi meediapädev inimene mõistab, et see asi käib tsüklitena, oskab ennast analüüsida ja oskab välja mõelda endale sobiva plaani või strateegia, et tunda ennast hästi infot tarbides, aga samas saada kätte see, mida on vaja kätte saada. Seega mina ütlen, et meediapädevus on ravim sellele, et inimesed kaovad või kaovad kuhugi muti aukudesse, tekitavad ebatervislike mustrid ja sellesemel nad on pikaajalised ja stabiilsed tarbijad. See võiks ju olla kasulik kõigile.
Välja arvatud neile, kes soovivad manipuleerida.
Jah, välja arvatud neile, kes soovivad spetsiifiliselt, et inimesed ei oleks, noh, ei omaks mingisugust oskust näiteks tahta isegi infot ammutada erinevat vaatenurka kajastavatest väljaannetest lähtuvalt sellest, et mõni on kodumaine, mõni on välismaine või et keegi tahaks lisaks YouTube'i videotele lugeda millegi kohta lisaks. Et nagu vältida seda, et inimestel oleks võimalik mullist nii-öelda, algoritmide ehitatud, aga ka ausalt öeldes meie enda sõprus sidemete ehitatud mullist, infomullist siis on. Ja see on loomulikult jah, probleem. Aga populistid näiteks ei ole ju kõik poliitikud. Et see ei tohiks tegelikult olla nii, et meil ei ole üldse toetajad. Ja õnneks Eestis enam ei ole ka. Ja mul on üli hea meel näha, et me oleme minu teada vähemalt. Üks väga väheseid, ütleme siis, ma julge öelda ainus, ütleme üks väga vähestest parlamentidest, kus on moodustatud spetsiifiline valeinfo vastu võitlemise töörühm. Carmen Jolleri, saadik Carmen Jolleri eestvedamisel. Ja näiteks see mingisugune, noh, et juba keegi tuleb kokku, kes selle teema peale mõtleb, kellel on mandaat rahva poolt ja kellel on oskus ja võimalus tutvustada mingit eelnõud, et olukorda parandada, mingid sammud vähemalt on.
Aga siin ongi probleem, et nii kui sa ütled Joller, siis 20-30% inimestest tõstab kulmu , hakkab karjuma , paneb dialoogi ja podcasti kinni , mis iganes . See kogu teema selle üle , mis on tasakaalustatud , mis on tõene , mis on fakt . et see tundub olevat plahvatusohtlik , aga ma ei saa päris täpselt aru , miks . sest et kas see tähendab siis tõesti , et meil ei ole enam fakte , milles me suudame kõik kokku leppida , et jah , see on nüüd asi , mis
nagu
juhtus .
see on nagu mingi veidi revolutsiooniline teema ka , et kui sa mõtled , et mingi 1500-ndatel me käisime kõik rõõmsasti , pead maas , kuulasime ladinakeelset jumalateenistust ja võtsime kogu oma info selle kohta , kuidas maailm toimib meie usu eestvedajatelt . vägagi nagu alandlikult , mitte kaheldes . Ja siis nagu , mida rohkem meil oli võimalust saada infot väljaspoolt oma linna ja nagu lühidalt vahetada infot ka väga kaugel olevate inimestega , seda rohkem justkui me liigume sinna suunda , et nüüd isegi juhul , kui sa tood mulle tõendid lauda , ma ütlen ikkagi , et aga ma ei usu sind , sest ma ei taha sind uskuda või ma ei usu sind , sest sa ei meeldi mulle . Et ma ei tea , aga see on nagu jällegi siuke koht minu arust , kus meediapsühholoogiat oleks väga vaja . Ma tunnistan ausalt , et mina olen siin nagu enda teemast kaugel , sest et kui ma teaks vastust küsimusele , kuidas teha nii , et esiteks inimesed tunneksid , et valeinfo on jagatud probleem , mitte mingi eliidi probleem või valitsuse probleem , vaid meie probleem ka , et me kõik teeme mingit oma rolli . Mul oleks vastus ka samamoodi siis sellele , kuidas lõpetada mingisugune plahvatuslik valeinfo edasijagamine inimeste poolt , kes lihtsalt võib-olla ei saa aru , millega tegemist on , onju . Et ei ole ju nii , et pool maailma rahvastikust istub kuskil Kremli trollivabrikus . Enamik on ikkagi tavalised inimesed , kes võivad jagada edasi kogemata valeinfot , mis jällegi ei ole tehtud .
Kas sa ise oled jaganud viimasel ajal valeinfot edasi ?
muidugi , kuule , see on selles mõttes ka juba massi , ma ütleks nagu tõenäosusteooria ütleb , et aegadel , kus ma olen sotsiaalmeedias aktiivne , ma teen mingeid vaikuse hetki , kui ma tunnen , et mul on puhkust vaja . Aga aegadel , kus ma olen aktiivne , ma kindlasti juba mahupõhiselt peab olema midagi seal , mis ei ole tõsi , et juhtub neil , kes teevad ja juhtub ka neil , kes peaksid olema väidetavad eksperdid .
Tähelepanu majanduse olude skandaalne pealkiri . Infohäirete uurija , ma ise tekitan seda .
aga see on nagu , ma arvan , pigem , ma ei tea , näiteks kes fakti kontrollib meeme või kui paljud teist vaatavad , kas mingi tweet , millest on saanud meem , on päris või on tehtud nende generaatoritega , võite proovida ka Facebook post generator , tweet generator , kõik need asjad on ülilihtsasti järgi tehtavad ja matkitavad ja et mina ei viitsi näiteks , ma tunnistan seda ausalt .
Ei jaksagi ju
ja ,
sest et see on tohutu kogus , lihtsalt infokogus on läinud keskmise meediakasutaja jaoks nii suureks , et paluda temalt ole hea ja fakti kontrolli kõik on täiesti noh , see ei ole mõistuspärane .
Me ei saaks tööl käia , me lihtsalt istuksime terve päev kodus ja fakti kontrolliks infotulva , mille me võib-olla saame kahe tunni jooksul , mis telefon käes on . Kui inimesed kuulaksid lihtsalt seda sõnumit , et see ei ole sulle hea , siis keegi teeks tobi , keegi ei sööks mäkki . Me ei ole sedamoodi toimivad indiviidid lihtsalt ja ei ole ka sedamoodi toimivad ühiskonnas . Ja selle kohta on täitsa eraldi teadusharu , mis üritab aru saada , et kuidas inimesi sinna nügida . Et tõsi ta on , et ma olen teinud ära mingisuguse ühe sammu , milleks on endale teadvustamine , et ma tahan , et mul oleks mingisugune kontroll . Ma ei taha olla passiivne algoritmide solgutada  ma tahan aeg-ajalt maha istuda , tahan aeg-ajalt kõik äpid oma telefoni ekraanil ümber tõsta , et ma ei saaks harjumuslikult mingite lemmikute juurde minna . Tahan aeg-ajalt täielikku puhkust ühest või teisest või kolmandast või neljandast äpist , onju . Ja minu jaoks see on võtnud maha mingisugust ärevust ja vot see on jällegi see , kus ma julgen seda või miks ma julgen seda soovitada , et see ei ole lihtsalt mingi olge meedia pädevad selleks , et Eesti infokeskkond oleks hoitud , seda ka . aga see on sinu enda enesetundele hea , sest kui on midagi , mida me oleme näinud ka samuti kommentaariumites möllavatest vandenõuteoreetikutest näiteks , kas nad tunduvad rõõmsad , hoitud , rahul ? See on ju hirmutav mõelda , et kuskil kogu aeg on mingi kõrgem jõud sinu vastu . see on võimu äravõttev, see on pikas perspektiivis mulle tundub masendav, mis tähendab, et see on ka siuke ühiskonna üldise heaolu või sotsiaalse heaolu küsimus.
Maia, kuna sellel hooajal oled sa eemal, loodetavasti tuled veel tagasi me juurde, siis see tähendab ka, et me oleme ilma jäänud vanaemast. Et sellel hooajal, doktorantide dialoogia hooajal, võtab sinu vanaema rolli minu poeg. Mm-hmm. Mis tähendab, et rubriigi nimi ei ole seleta mu vanaemale, vaid selgita nii, et laps ka aru saaks. Mm-hmm. Kus ma palun, et sa räägiksid oma mõnest viimasest uuringust hästi lühidalt, mõne minuti jooksul, niimoodi, et üks üsna naksakas 10-aastane noormees võiks saada siit midagi olulist.
Üks viimaseid uuringuid, mille käsikiri loodetavasti ka järgmisel aastal väljas lugemiseks on, oli mikrosekkumistest meil. Mikrosekkumised tähendavad põhimõtteliselt seda, et kui sa näed kuskileks ole valeinfot või kohutavalt ebaviisakat ründavat käitumist digikommunikatsioonis, siis sul on ju kaks valikut, on ju. Kas sa teed midagi või sa lihtsalt scrollid edasi. Ja mikrosekkumiste mõte on siis vaadata seda, et kuidas siis hoida ennast siuksel lainel, et tahaks sekkuda, kuidas saada selleks vajaliku tuge ja noh, et kas seal mingid positiivseid lisamõjusid veel on, kui inimesed selle asemel, et edasi scrollida, midagi teevad. Ja noh, meie loomulikult olime disaininud selle valmis õpilastega katsetamiseks, mis tähendab, et seal pidi olema mitu erinevat viisi otsustada siis infokeskkonnas olla see vapper inimene, kes sekkub. Esimene variant oli nähtamatu. See tähendas lihtsalt seda, et kui sa nägid midagi, mis oli kas selgelt valeinfo või näiteks alavääristas mingisuguseid kogukondi või uske või nahavärve või mis iganes, siis sa vajutasid raporteerimise nuppu. Facebookis on raporteerimise võimalus olemas ja vajutasid seda nuppu. Teine variant oli siis see, et sa otsustasid mängida algoritmiga. Et nagu me kõik teame, siis seal kommentaariumites ju ei näidata kõiki kommentaare mingis suvalises järjekorras, vaid need on kõik sorteeritud algoritmi poolt. Ehk siis põhimõtteliselt programmeeritud näitama meile teiste poolt kõige rohkem vaadatud asju. Ja siis selle algoritmiga saab mängida, pannes ise laike või mingid muid reaktsioone, et just siis see mõistlik või tore kommentaar sinu arvates oleks see, mis oleks näha. Ja kolmas variant on siis sekkuda sõnaliselt, see on siis nüüd nähtav sekkumine, kus sa siis vastad või kirjutad oma kommentaari selle teema kohta ja jällegi, et eesmärk ei ole üldsegi see, et minna jubedalt vaidlema ja keegi ümber veenda. Eesmärk on see, et kui keegi kõrvaline mööda scrollib, siis ei ole nii, et üks väga vali vähemus jätab mulje, et kõik mõtlevad nii. Ja see on oluline asi, mida silmas pidada. Et tegelikkuses ju möllab paljuski sellistes interneti kommentaariumites siuke väga kitsas inimrühm. Sõltuvad platformist erinevaga, aga Facebookis ka eriti, et see ei ole kogu Eesti rahvas ju seal. No võt, ja sellise disainiga me õpilastega peale läksime ja on oluline öelda, et see kõik toimus ajal, kus Ukraina sõda oli käinud umbes kuu aega, mis tähendab, et see, mida me kommentaariumites nägime, oligi enamasti seotud sõjateemadega. Ja me tegime eksperimenti kuu aega ja selle eksperimendi ajal, kus tudengid said siis ühte seda kolmest mikrosekkumisest proovida, selle kohta jooksvalt näidata, mida nad tegid, kus nad tegid, mida nad mõtlesid ja lõpus siis kirjutada ka siuke väike päeviku sisse kanne. Et saime teada seda, et tegelikkuses see arusaam, et inimesed just kui põlevad seal info esitandril või esiliinis läbi, et see on täitsa loomulik ja see on okei, et see kogukonna tugi on midagi, mis soodustas meie eksperimendis seda, et kui sa ka vahepeal väsisid sellest toksilisest keskkonnast ära, siis sa ühel hetkel leidsid jälle jõu, et tagasi tulla. Ja noh, loomulikult me nägime, et ka seal olid siis sellised erinevad tüüpi sekkujad, kes vastavalt sellele, mis moodi nad selles kogukonnas osalevad või mis rolli nad täidavad, siis olid kõik erineval moel olulised. Me ei pea taluma ilma midagi vastu tegemata seda, mis infokeskkonnas on ja me ei pea olema ise trollidega võitlemise esiliinis. Me peame leidma enda kogukonna, kellega koos me nägime ka seda väga suurt tuge sellele, et kui sa arutad, kui sa otsid neid näiteid, siis alguses sa näed hästi palju negatiivset, aga siis näed jälle ka positiivset. Ja see paneb tsükli uuesti käima, nagu fööniksid, mis tõusevad tuhast, eks ole. Ja et me saame kõik ühiselt tegutsedes tegelikult, kui mitte muuta infokeskkonda, siis enda aru saama sellest, milline see infokeskkond on.
Iko, kuidas sina sellest aru said, mis Maia rääkis? Mida Maia uurib?
Selles vähemalt rääkis mikrosekkumistest ja millest ma sellest suurest nii-öelda siis aru sain, oli selles, et sul on nagu variantid, et mida sa siis teed, kui sa näed midagi, mis kas on ebasobilik või mis nagu sulle ei meeldi. Et üks on lihtsalt see, et sa lähed nagu mööda ja et ei tee midagi ja loodad, et ei tule enam kunagi tagasi põhimõtteliselt. Teine on see, et sa sekkud sellele, et kas sa nii-öelda toetad neid inimesi, kes juba on sinna nii-öelda kommentaariumitesse või nagu vastu hakanud sellele või sa ise kirjutad mingi kommentaari või teed mingi nii-öelda nagu sekkumise, millega sa näitad, et sa ei ole sellega rahul.
Kas sina oled näinud, kui sa oled sotsiaalmeedias erinevates kohtades, kui palju on kommentaariumites sellist halvustavat ja pahatahtlikku ja kurja ja sellest rõvedat sisu?
Kuskil võtame 500 kommentaari peale kuskil 10 või niimoodi.
Mm-hmm.
Et see on ikkagi vähemus, aga torkab paremini silma, kui need julgustavad kahjuks. Ja see ongi selle probleem, et tundub, nagu neid oleks hästi palju, kui tegelikult neid on vähe.
Mis sa arvad? Miks on vaja sellist asja uurida üldse?
Üks, et inimesed saaksid sellest kindlasti rohkem teada. Ja teine, sest see innustab teisi inimesi ka seda tegema. Ja ma arvan, et selleks, et inimesed teaksid sellest rohkem ja et see oleks rohkem avatud teema.
Mm-hmm. Kui sa peaksid Maiale hinde panema, et sa oleksid nagu kooliõpetaja, siis mis hinde sa Maiale selle kokkuvõtte eest paneksid?
A või A miinus.
Nii, miks see miinus?
Võibolla natuke segaseks jäi, aga muidu on nagu said kõik asjad räägitud. Võibolla ei tohiks öelda, või noh, mitte et ei tohiks, aga ei oleks kõige parem, kui öeldakse, et nagu Ukraina sõda või nagu kas Venema sõda või Venema agressioon Ukraina vastu või Venema rünnak Ukraina vastu.
Miks?
Sest siis see nagu tähendab seda, et kas on nagu tsiviilseda Ukrainas või nagu, et Ukraina alustaks seda või et sellekski nagu Ukraina võidelda nii-öelda, kuigi tegelikult see oli Venemaa, kes ründas esimesena.
Aitäh sulle, Iko!
Iko on antnud ülevaate sellest, kuidas tema sinu uuringutest aru sai ja Maia. Nüüd meie liigume edasi natukene süvitsi nendest uuringutest kõnelemisega. Me oleme uurib-puurib rubriiki jõudnud. Kõigepealt, kuidas sa uurid üldse oma teemat? Info vastupidavus, meediapädevus, et see on mingi kõik ja. Enam vähem. Mm-hmm. Mida sa teed uurijana?
No minu loogika doktoritööga on jõuda ka selleni, et ma vaatangi kolme eri tasandit, et need mikrosekkumised tõepoolest, ja nagu ka nimi ütleb, on mikrotasand, aga mõtleme rohkem ka sellele, et jälle see inimese keskne lähenemine, eks ole. Ja et uurin täpsemalt siis seda, et mis see on, mis indiviidi võiks tugevamaks teha ja mis tegelikult ju minu küsimus laias laastus on ka see, et mis rolli saab indiviid üldse selles suures laias süsteemis, millest ma siin rääkinud olen, mängida. Siis ma uurin mesotasandit, ehk vaatan juba natukene laiapintsemat ja organiseeritumat koostööd ja mina olen selleks näiteks valinud faktikontrolli. Ja mul tõepoolest siis tegelikult andmed on täitsa juba ka kogutud, me intervjueerisime Baltikumi faktikontrollijaid, saime kätte vist kokkuvõttes kõikidest faktikontrollijatest üle 90%, ainult üksikud, kes olid uurimisperioodil tõbised või ära jäid välja, aga kuna neid faktikontrollijad ei ole väga palju, et siis kontekstiks Eestis on 14 ja jällegi nüüdseks juba, kuna Postimehes ei ole märtsist vist alates faktikontrolle ilmunud, ma ei tea, kas neid enam lugeda saab, on ju. Aga et ühidelt see väli ei ole väga suur ja saime kätte väga suure osa nendest inimestest, kes ennast faktikontrollijatena defineerivad ja tahtsime siis teada seda, et noh, kes veel taustaks siis, kes ei tea, et faktikontroll on üks Euroopa Liidu poolt väga, väga palju rahastatud siis uus suund, ütleme, valeinfo vastu võitlemiseks ja et on tõsi asi ka nentida, et see on ebaproportsionaalselt palju raha saanud võrreldes teiste võimalike vastu meetmetega, mis kõige selle juures on. Ja siis mind huvitaski ka küsimus sellest, et esiteks, kas faktikontroll on siis mingi täiesti eraldi žanr, sest selle üle on ju ka ajakirjandusuuringute rahvaga räägitud küll ja veel, täpsem siis tervitaks juhendaja Marjuhima Kadakat, kes ei väsi kordamast, et faktikontroll peaks olema ajakirjaniku tööprotsessi osa, eks ole? See peaks olema midagi, mille sa teed ära enne, kui sa avaldad ja see, et see on eraldi žanr, näitab kvaliteedi taset, eks ole? Eriti kui juhtuvad siuksed asjad, et esimesel korrusel kirjutab ajakirjanik loo ja neljandal korrusel tehakse faktikontroll samas majas. On ju. Ja kuna Eestis on väga suured meediamajad, mis on siis noh, konsolideerunud kahe jõuka mehe järgi, lisaks siis meie rahvusringhääling, siis noh, paratamatult sellised asju peabki juhtuma, sest et meil ei ole piisavalt palju sellised täiesti süsteemiväliseid tegutsejaid. Et väitlusklubi küll on, aga nende intervjuud tegin ka ära, aga jällegi, et nemad sõltuvad ikkagi koostööst lõpuks Delfiga, mis on üks nendest meediamajadest. On, või noh, Express Media on nende meediamaja. Ja tegime intervjuud, küsisime siis neilt ka, et mis nad arvavad, et palju kriitikat on faktikontrolli kohta teaduses, see on ka üks küsimusi selle kõige juures, et miks siis seda hoolimata sellest, et teaduspõhiselt see ei saa olla kõige efektiivsem lähenemine, et miks siis seda nii palju rahastatakse ja nii. Ja selle jaoks tahtsin ka teada saada, et kas kõik need lood, mida just kui faktikontrolli kiituseks räägitakse näiteks projektitaatlustes, et miks just seda võtta, et näiteks lugu sellest, et seda saab suurel määral automatiseerida ja sellega jõuab hästi suure hulga inimeste, nii no see on ju põhjendustes, miks neid projekte välja töötatakse. Et tegelikult tõepoolest faktikontrollijad ise ka ei mõtesta ennast sugugi nii, nagu on jäetud mulje siis rahastajate poolt, ütleme nii. Ehk siis, et kui ja noh, siin ma räägin oma, nüüd praegu oma isiklikust arvamusest kui inimene, kes on Euroopa Liidu projektis, et kui Euroopa Liit rahastab faktikontrolliga seotud projekte, lootes, et see veenab palju inimesi ümber, siis minu esialgsetest tulemustest selgub, et faktikontrollijad ise ei näe ennast üldse kellegi ümber veenjana. Nad näevad ennast kohana, kuhu inimesed tulevad googeldades. Kas siis olevikus, kui see teema üleval on, eks ole, tahtes jooksvalt lisainfot, aga ka tulevikus, kui sa tahad, eks ole üks kõik millisel hetkel valeinfo narratiivile komistades seda minna otsima, siis oleks oluline, et keegi on juba teinud selle töö ära ja toonud välja, kust see narratiiv tulla oleks võinud ja kas ta siis pigem on tõsi või pigem ei ole ja nii edasi. Teine väga oluline asi, mille ma teada sain ja mida kavatsen karjuda kõikidelt katustelt, faktikontroll, mis on rahastatud Facebooki poolt, ja selleks on paljudes riikides kogu faktikontroll. Eestis on ainult üks meediamajadest. Seal on keelatud poliitiline faktikontroll, ehk poliitikud. Mäletate, me mõtleme tagasi nüüd veel ajakirjanduse klassikaliste rollidele. Me oleme eks ole ühiskonna valvekoer. Me vaatame selle üle, et poliitikud ei veaks kedagi ninapidi. Ja nüüd see suur masin, mis peaks just kui heastama kõik sotsiaalmeedias leviva valeinfo läbi selle, et tehakse faktikontrolle, see on, poliitikud on välistatud. Platformi poolest, meta poolest, me ju saame aru, miks see nii on, nad ei taha vastutada mingite poliitiliste protsesside tulemuste eest rahvusriikides. See on nagu, sorry, jah. See võibolla kellegi kõrval läksid praegu katki selle itsituse peale, aga noh, et see on näiteks minu jaoks täiesti šokeeriv ja sinna on jällegi pandud väga palju kaarte Euroopa ülesel lähenemisel, näiteks Code of Practice on Disinformation, kuhu kirjutasid alla kõik platformid, riigid ja ütlesid, meie teeme seda ja teie teete seda ja meie kontrollime seda, et siis seal see faktikontrollile rõhumine on palju suurema kaaluga ja tõenäoliselt ka suurema hinnalipikuga lõpuks kui meediapädevus on.
No, miks ma hakkasin nii ebaprofessionaalselt taustal naerma, on see, et platformide jaoks on viha kõige parem emotsioon üldse, mida panna inimesed tundma ja viha tekitavad väga sageli ühiskonda lõhestavad probleemid, kus on meie ja nemad ja reeglina sõidavad nendel probleemidel seljas poliitikud.
Ja kõige nagu sille juurde, eks ole, et Euroopa üleselt tegeletakse ka, mis see, nüüd ma pean küll inglise keeles ütlema, Digital Services Act, ma ausalt ei tea, kuidas eesti keelde
tarvitab. Digiteenuste seadus.
Ongi, ne, digitaalteenuste. Digiteenuste seadusega rakendamisega seoses siis kaasnev segadus ühtlasi eeldab, et platformidega ja meie tehnilise järelvalve ametiga hakkavad koostööd tegema, eks ole, mingisugused usaldatud infomarkeerijad, kes ei tohi olla raha saanud Facebookilt. Ja samas Facebook on olnud see, mis on faktikontrolli paljuski nii suures mahus käima tõmmanud ja siis omakorda, kuna faktikontroll on nii suures mahus peamine meede, millega üritatakse seda sama info vastupidavust saavutada, siis Euroopa Liit rahastab seda lootes, et kui paljudes riikides tehakse, sealgas ka väljaspool Euroopa Liidu piire, eks ole, et siis äkki midagi nagu hakkab nagu toimima üks ühise kaitsekilvina, aga kokkuvõttes seda kõik, see kõik on ikkagi selles mõttes väga segane. Mul on tunne, et meediavädevuse ja platformide ja kõige selle mäsu praeguselt taustal peaks hakkama tõsiselt rääkima siuksest nagu vastutustundliku info kontrollimise pesust või meediapädevuse pesust, täpselt samamoodi nagu me räägime rohepesust. Et üritatakse panna mingisugust linnukest kirja, et me oleme midagi teinud, et olukorda parandada. Ja see on küll koht, kus mina ütlen, et meie kodanikena peame olema väga häälekad selles osas, et meie ootused on ka ikkagi sellel, et tõepoolest midagi tehakse. Et ükskõik kui palju ma ei räägi indiviidi jõustamisest, et ta tunneks, et ta on ise nagu omab kontrolli selle üle, mitte ainult mis infot ta tarbib, vaid ka võibolla mis emotsioone see temast tekitab näiteks ja milline ta elu kvaliteet tänu sellel on, on ja, siis ei saa mitte kuidagi sellest ümber ja üle, et regulatsioonid on siin eluliselt olulised ja kui me räägime platformide reguleerimisest, siis siin ei ole kahjuks Eesti tasandil nagu mõtet jutustada. Et lihtsalt see on, me oleme nii väike turg, et me ei huvita neid. Et Euroopa ülene lähenemine on oluline ja meie peame oma riigis tegema häält, et meie esindajad, kelle me oleme demokraatlikult valinud, eks ole, tegeleksid sellega, et ei tehtaks lihtsalt mingit meediapädevuse pesu ja ei töötataks välja lihtsalt kõige lihtsamaid meetmeid. Et lühidalt, ma ei taha kuidagi öelda, et faktikontroll on halb, aga proportsionaalselt see rahastuse jagunemine ei tundu olevat hetkeseisuga ikkagi päris asjalik. Aga ma hakkan seda hiljem veel kaardistama, et jõuda täiesti järeldusele, sest praegu ma siin nagu rändimisest kuulda räägin pooleldi kogemusest, pooleldi praegu minu elus toimuvast, pooleldi sellest, et üks minu tööülesannete osa olles siis Balti infoäärete sekkekeskuse koordinaator ongi ju see, et siis nagu viia meie panus sellele Euroopa Liidu laua taha ja öelda, et see on see, mida võiks teha, see on see suund, kuhu võiks minna. Et, ja ma arvan, et see ei peaks jääma ainult ekspertide kätte.
Sa oled mitmel korral rääkinud nendest narratiividest, mis kipuvad olema mitte isegi regioonipõhised, noh, et Baltikumi suunal tõenäoliselt paneb Venemaa nagu, ja timmib võibolla natuke seal kohtade ja tegelaste ja kangelaste ja kõige sellega, aga suur lugu on sarnane. Aga too mõni näide, mis on selline suur narratiiv, mida võib kohata iga tavaline sotsiaalmeedia kasutaja, meediatarbija laiemalt?
No, et kui on ükskõik millised muutused riigis, siis vahet ei ole, mis riigiga on tegu, praegu käib väga tihedalt käsi käes kaasas narratiiv, et see on osa mingist suuremast tasalülitamise plaanist. On see siis mingi populatsiooni väheldamine, on see rahvavaeseks tegemine, Eesti puhul meil oli hiljuti faktikontroll just Delfi, kas oli Läti? võib-olla see oli Läti tegelikult, vaadake petsid.ut.ee ja faktikontrollige mind, aga et oli ka tähes siin narratiiv siis, et meile söödetakse sisse nüüd siis mingit USA spetsiifilist sealiha, mis on kiibistatud, me enam ei tohi süüa Eesti sealiha ja seda järeldati siis sellest, et oli vaja hukata, eks ole, suur hulk sigasid katkutatu, see oli ikkagi Eestis. Ehk siis, no et sellist tüüpi asjad, et mingisugune kas ootamatus või ebameeldiv tagajärg, mida, ma ei tea, ei osatud oodata, et see on tegelikult kõik suur vandenõu, et see on väga-väga levinud, see on copy-paste, on ju. Ja kui me läheme spetsiifilisemaks, siis...
Aga oota, ma tulen jälle oma imelike küsimustega. Aga kust sa tead, et see ei olnud nii?
Mm-hmm. No ma arvan, et siin ma võin küll lähtuda oma kogemusest projektijuhina, et seda on, ma ei tea, keda ma tsiteerin, aga seda on keegi internetis varem ka öelnud, et kui keegi on proovinud juhtida 12 inimesega projektitiimi kas või ja öelda neile, et hoia nüüd saladust, siis selgub üsna ruttu, et see ei ole võimalik. Ja nüüd kui mõelda, et on vandenõud, mis peaksid haarama endasse 15 000, 20 000 miljon inimest, kes kõik hoiavad saladust, see ei ole lihtsalt väga tõenäoline. Ja teine viis, kuidas ma tean, on just see narratiivide copy-paste. Näiteks noh, see näide, mida me oleme sinuga korduvalt arutanud, kuidas me olime ebameeldivalt üllatanud lätlaste ja leedukatega suheldes, et ka neil levisid Ukraina esimese põgenike saabumise ajal mingisugused jutud sellest, et nad jubedalt on siis kultuuritud, joovad palju ja muu hulgas ei oska valida kohta, kuhu urineerida, teevad seda kuidagi avalikult. Meil olid kõikidel mingid väikelinnade keissid, mis levisid sotsiaalmeedias. Erinevad linnanimed olid kohalikud kontekstid, ainu. Aga levista siiski ja võib-olla tõesti, kui ma oleks natuke rohkem analüüsinud, oleks ka leidnud, et kõigil on näiteks ühised jäljed sellest, et see ongi automaat tõlge üldse, on ju. Et seda nagu, seda me näeme ikkagi ju väga palju. Aga ma arvan, et siin on ka see, et on olemas faktid, mida saab kontrollida ja siis on olemas teadlikkus sellest, et nende faktide ümber, mida saab kontrollida, punutakse igasugust jura. Ja üks viis seda ära tunda ongi just see, et sul on teadmine olemas, et nii võib juhtuda ja siis sa ei lange selle ohvriks nii lihtsalt.
Maja, ma võtan su rubriigi ära.
Võta.
Ikkagi inimene on see osa, kus me räägime mitte enam tingimata sinu uuringutest või ühiskondlikest suurtest probleemidest, vaid sinust endast. Maja, kuidas sa selliseks said? Hea, lihtne, hästi väike küsimus on. Et räägi natuke just nimelt sellest, et kuidas sa jõudsid selle uurimisteema juurde ülikooli karjääritee algusesse, ma loodan.
Ma arvan, et siin on palju erinevaid koosmõjusid. Et üks on kindlasti see, et ma olen väga uudishimulik inimene, mis tõttu kahtlus, et mulle võiks meeldida mingisugune uudisimu rahuldamiseks seotud töö, oli mul juba ammu. Ja kunagi põhikooli ajal õpetaja ütles põlastavalt, et sinust ei saa muud kui ajakirjanik, mis peale me olime emaga nagu, aga miks mitte? ja ma mäletan, et ma nagu suht ruttu, et siin teadmise, et minust saab, ma arvasin muidugi sõjareporter, kes, kui ma mäletan oma põhilist sitaati, siis TikTok on ühes ja granaat teises käes, ega ma ei saanud aru, kuidas tegelikult käib väliskorrespondendid, aga nagu mina kujutsin seda ette selleks suure seiklusena lühidalt. Ja siis, kuna mul oli see kindel, siis mul oli aega pärast keskkooli veel 3 aastat ringi reisida ja kui ma tagasi tulin, osaliselt sellepärast, et vahepeal oli toimunud kõrgharidusreform ja see kõik oli tasuta, siis mul oli selleks ajaks selle ringi reisimise ja ettekandja töö ja selleks juurteta elustiiliga tekkinud tahtmine tulla õppima. Ja ma arvan, et see on üks väga oluline aluskomponent. Ma ei tulnud keskast otse, vaid ma tulin, sest mul oli õpimotivatsioon 1,5 aastat enne, kui mul algas ülikool pihta. Mis on nagu, ma arvan ka, et see määrab tegelikult kokkuvõttes palju, et sa lähed ülikooli just pea niimoodi lahti. Ja teine oluline asi on aeg. 2014 aastal algas Ukrainas sõda. Ja kui ma õigesti mäletan, siis kas ei olnud mitte esimese aasta lõpupoole, kui ma marssisin sinu ja Laur Kangeri kabinetti ja teadsin, et ma tahan uurida läbi kõik Ukraina ajaloo ürikud jõuda järeldusele, kuidas on nii juhtunud, et seal oli võimalik sellist propaganda seda teha ja nii palju siis neid kohalike sükseid koostöötegijaid ära peita ja järsku aktiveerida. Ja see teema huvi sai alguse jah sellest, et siis hakati ka teaduskirjanduses rääkima hübriidsõjast. Ehk siis mind huvitaski just see, kuidas on sõjapidamine, mis võib olla mingil füüsilisel kujul on väga väiksel maajupil võib-olla üldse, aga kus on strateegilised eesmärgid ja neid saavutatakse operatsioonidega, sisuliselt on tegu ikkagi militaaroperatsioonidega ja et see hübriidsõda siis just kõneleski sellest nagu paradoksist, et me ei saa enam mõelda nii, et ainult siis, kui keegi marsib su piiri peale on häda, ehk siis ma ikkagi tundsin lühidalt, et Eestil võib ka olla häda. Tundsin väga selgelt, et me jagame ukrainlastega saatust ja tundsin väga selgelt, et infol oli seal võtme roll. Ja jällegi siin mingid asjad, mis ei olnud täpselt minu enda loomus või tegemine, aga mis mängis veel juurde, oli see, et me tegime kaastudengitega neljandat dimensiooni, mis oli alguses tudengi väljaanne ja siis kasvas MTÜ-ks. Ja me väga ruttu saime aru, et need baasoskused ja teadmised sellest, kuidas meedia väli, nii uudismeedia, sotsiaalmeedia, alternatiivmeedia, kõik, eks ole, kuidas see toimib, kuidas infoga mõjutamine toimib, et need on eluks nii vajalikud, paljud teised ei tea ja me hakkasime tegema propaganda töötubasid kooli külalistundidena, keskkooli õpilastel enamasti. Ja siis see kõik kuidagi pani mulle kokku teadmise, et just see info on ikkagi siin see asja võti, mida mina tahan uurida ja noh, siis jällegi selle koolis käidud aja jooksul, eks ole, kus ma selle teemaga tegelesin. Mul oli kogu aeg siiras huvi teema vastu, aga mitte ainult siis probleemi juppideks võtmise vastu, vaid ma teadsin kogu aeg, ma pean jõudma mündi teise poole nii ehk lahendused, sest et ma arvan, et see on üsna inimlik soov, on ju, et sa ei saa igavesti lihtsalt kirjeldada seda, mis on valesti, vaid siin huvitab see, kuhu see edasi läheb. Ja ma arvan, et jällegi see kandev uudisimu on see, mis mind on selle uurimisteema juures hoidnud. Ma olen ülikoolist võtnud nii bakas kui makas akadeemilise aastaks ja teinud mingid muid asju, vahepeal Aafrikas maailma päästmas ja kõik muu vahva. Aga et hoolimata sellest, et ma ei ole kunagi planeerinud hakata meedia uurijaks, on see tegelikult teekond väga loogiliselt mind siia toonud ja magistri õppe lõpuks ma olin olnud praktikal nii Aktuaalse kaamera uudistetoimetuses, mis mulle väga meeldis, kui ka siis Swedbanki kommu osakonnas, kus mulle ka väga meeldis, täpselt siis rahaasjade teabekeskuses, aga mille mõlema puhul ma sain aru, et igapäevaselt see töö ei ole see, mida ma tahan teha, sest et ma tahaks ikkagi seda sama tunnet, mis oli tudengina siis, kui tegid kellelegi esimest korda selgeks, kuidas keegi võib sind infoga eksitada. Ja, et see tunne, et sa oled nagu kellegi käest kinni võtnud ja aidanud mingisugust kardinat avama akne ees, mis nii või naa oli seal, aga mille vastu võibolla huvi ei olnud inimesele endale. Ja kui kõik see niimoodi siin paralleelselt tiksus, siis ühel hetkel noh, mingi asi veel, mis on mõjutanud kindlasti, on see, et ma ütlen hästi paljudel asjadele jah. Ja kuigi ülikoolis ei olnud sellest asja nagu meediapädevuse spetsialisti koht, mis siis, et selleks ajaks minu tegevus MTÜ-sektoris oli mulle annud õiguse ennast ekspert / spetsialistiks kutsuda ikkagi on juba. Et siis mina võtsin alguses vastu töökoha, mis oli poole kohaga õppekorraldus ja pool kohta oli siis, oli vist projekti juht või midagi. Ei, arendusspetsialist, sorry. Ja minu eesmärk oli siis näidata, et esiteks infovastupidavuse ja meediapädavusega seotud teemasi rahastatakse ja teiseks mina isiklikult olen suuteline nende projektidega tegelema, raha sisse tooma, võrgustiku looma ja et ma täiesti siiralt mõtlesin tõsiselt seda, mis ma magistritöös kirjutasin, et minu arvates oskus infokeskkonda kaitsta ja just see infovastupidavus võiks olla Eesti järgmine digiriigi brändi siuke samm, on ju. Et meie nüüd nagu oleme jõudnud kuhugi edasi ja saame ka koos sõprade liitlaste partneritega sel teemal koos tööd teha. Ja see kõik rullus täpselt nii nagu, noh, et nagu lükkad, nii ta tuleb, on ju. Ongi väga palju erinevaid koostöösuundi käima läinud ja ma ei ütleks, et ma olen kunagi teadlikult öelnud, et ma tahaks nüüd doktorantuuri minna, aga ma tahtsin teha neid uuringuid. Ma olin juba tegemas asju, mis on doktorantuuri osa, et see on, jah, ma ütleks, et retsept on kokku, et 50% valikud ja 50% asjad, mis on pannud mind mõistma, millist teerada valida.
Aga näiteks, kui sa mõtled tagasi sellisele kooli majale, et kui sa käisid koolis, et kas sa mäletad mõnda, ma ei tea, õppeainet, mõnda teemat, mille puhul sul oli keegi ei ole öelnud, et kool võib äge olla.
Mul on väga hea keeletaju, et mulle meeldisid kõikide võimalike keeletundidega tegelemine, mis siis, et saksa keelest ei võtnud midagi kaasa, sest õpetaja nii väga ei meeldinud. Ja minu, ma ei mäleta, kas ma sain inglise keeles või ühiskonnaõpetuses, aga kõige kõrgemad punktid vist olid ikkagi ühiskonnaõpetuse ja lõpueksamist ka. Ja mulle väga meeldis ühiskonnaõpetuse tund. Mulle väga meeldis, ma mäletan, kõige ägedam oli ikkagi see võimulahususe ja riigikogu ja kõige selle esimest korda tundma õppimine. Sest siis, kui ma sain aru süsteemist ja ma ei kujuta ette, mis klassis ma võisin siis olla, mis klassis õpitakse seda, äkki mingi viies, kuues?
Mm-hmm. Kuskilt sealt.
Et siis ma hakkasin lehti lugema. Nii et kui ma olin 7. või 8. klassis ja oli see küberrünnak, siis ma lugesin juba lehti. Ma mäletan, ma nägin lehest seda kuulsat Ergeoskist sidemeid varastanud härra pilti ja värki. Et minu jaoks see ühiskonna õpetus lükkas käima ühiskonna tundlikkuse, aga ka selle uudisimu jällegi selle vastu. Et mind huvitas mitte ainult see, miks me kõik siin koos eksisteerime, vaid miks meil on just sellised reeglid, miks me just nii käitume, kas meie käitumist saab muuta ja see infoga seonduv, see nagu kasvas siis kunagi hiljem juurde pigem. Ja.
Siit läheme väga sujuvalt edasi teema kadeduse juurde. Oma noore teadlaskarjääri, uurija karjääri jooksul olen ma kindel, et sa oled märganud mingeid eriti vägevaid uuringuid või üli inspireerivaid autoreid, rääkijaid, koostööpartnereid, kes iganes sul on olnud, et siin on see hetk, kus sa võid avaldada armastust läbi eetri.
Vaasin kohe hakata välismaalastest rääkima, aga tegelikult see on ju väga nõme, et alustame ikka kodumaisest ja suur shoutout siin Inger Klesmentile. Minu arust see, et ta võttis noore earühma, see ei ole nagu seda sorti kadedus, et ma oleks võinud seda ise teha. Aga mul on nagu selles mõttes kadedus, et ta on üli lahedalt, suurelt, praktilist, teoreetilist, ise enda arendamist ja teiste arendamist kaasavalt selle teema ette võtnud.
Jääkov, mida teeb Inger?
Inger siis üritab arendada algklassi õpilastes meedia ja infopädevusi ja teeb selleks offline mänge online ohtudest ja on uurinud nende efektiivsust, on uurinud üle üldse seda, mida lapsed arvavad sellest, et kas kuskil on vale info ja nagu see viis, kuidas ta oskab välja noppida nageteid, näiteks ta on nagu nii vähe aega selle teemaga nagu siis just kui ülikooli tasemel tegelenud ja mind kummitab siia nii üks tema töötoas kuuldud noppe, et kui ta küsis laste käest, kes ta töötoas olid, et lapsed arvavad, et kõik, mis on piisavalt oluline, on fakti kontrollitud TikTokis. Et see, kuidas ta nagu oskab tuua oma kokkupuudetest nende väikeste inimestega välja, tegelikult ka nagu väga tõsiseid auke selles, et kus täiskasvanud veavadki lapsi all, ja nagu ei tee piisavalt, et siis suur respekt ja ma arvan, et tal saab olema hästi huvitav uurimispõli. Just seetõttu ka, et ta teeb praktilist läbi segi uurimisega ja ma ei jõua ära oodata, millest kõneleb tema esimene teadusartikkel. No pressure. Ja siis kindlasti, kui me räägime sellest, kuidas keegi väga ägedalt kommunikeerib, ja lähme nüüd korraks enda ülikoolist kaugemale, ma ei jääks liiga enda õuele, siis ikka meie mõlema lemmik Abby Richards, eks ole? Nagu selles mõttes ta on, ma ütleks, ta on näide sellest, kuidas mitte olla kuiv teadlane, vaid uurida midagi ja anda seda päriselt edasi inimestele, kes ei ole teadusmaailma mõtlemise või kõnekeele või mille iganes juures sees.
Mida ta teeb?
Abby Richards, kui suures on minu arust kohe lõpetamas oma Master of Science in Environmental Studies oli ainu. Ehk siis keskkonna kaitseuuringud, aga tema spetsialiteet ongi just siis selle kõigega seonduv vale info ja kuidas see mõjutab lõplike otsuseid, protsessi ja nii edasi. Ja tema alustas oma siukest teaduskommunikatsiooni teed TikTokis põhimõtteliselt lihtsalt kommenteerides tema uurimisvaldkonnale päevakajalisi teemasid. Aga on osanud nii paljudes eri formaatides ennast hästi väljendada. et ma ei ütle, et ma tahaks 100% nagu tema olla, sest et tema üks miinus on kindlasti see, et ta ei ole väga lähedal oma jälgijatele, et ta on otsustanud seal osas teha teisiti kui mina teeks, aga ma tohutult imetlen seda, kuidas ta oskab nii audiovisuaalses podcasti, enda loodud illustratsioonide, otsige üles Conspiracy Chart by Abby Richards, kus on...
Tuleb link,
ah, väga hea, ja, et see on selles mõttes vau, lihtsalt vau, et niimoodi peakski minu arust suhestuma teadus ühiskonnaga. Et sa mitte ei ürita iga jumala asja edasi anda, mis uuringutest tuli ja mis võib olla uurimisvaldkonnale ja kolleegidele huvitav, vaid sa üritadki sealt osata noppida välja seda, mis inimestel tegelikult on vaja teada. Ja minule väga sellist tüüpi teaduskommunikatsioon, selline praktiline teaduskommunikatsioon, illusioonideta, et ei ole mingid pressiteateid, vaid ma teen TikToki. Mul endal TikToki ei ole, aga mul meeldib see suund. Ja siis kindlasti ei saa jätta, kui me räägime avalikust esinemisest ja kõnelemisest, et mulle jättis täitsa kustumatu mulle, kuigi ma vaatasin läbi ekraani ikkagi see Sonja Livingston ka. Et ma olen teda näinud ka webinaril ja mulle lihtsalt meeldib see viis, kuidas ta nagu haarab mind kaasa, et kui ta ütleks nagu, et nüüd teeme mingisuguse veidrasekti, siis ma ilmselt kirjutaks alla, sest ta on nagu nii super hea oskus oma sõnadega panna inimese enda.
Kes on Sonja Livingston?
Meedia uurija, aga ütleks, et maailma kuulus ikkagi, et üks väheseid, kelle puhul ma võin soovitada minna ja vaadata ka kodulehele. Ja samamoodi üks teine siuke vip teadlane, ütleme siis, kellele tahaks ka panna siin ühe rõhu, on siis Minna Horvits, taaskord võite vaadata täitsa kodulehte, tal on portfoolio seal, kes on siis võrgustumises, minu arust täiesti uskumatu, ehk siis, et tal on väga tugevad teoreetilised teadmised, mida ta oskab täpselt õigetel hetkedel ja õiges kastmes serveerida selleks, et tagant lükata tõenduspõhistel alustel protsesse. Kas siis nagu Euroopa Liidu tasandil või siis ta on soomlanna, et siis Soome enda tasandil või Helsingi ülikooli tasandil. Aga ma tunnistan, et nad nagu tõesti tahan ka kunagi sama ägedalt osata laveerida, siuke akadeemiline diplomaatia.
Ja nüüd hakkamegi lõpetama. Nagu ikka ei saanud tunniga hakkama, aga no nii pinnavin. Maija, meil on doktorantide hooaeg ja ma eeldan, et meil on tavapärasest rohkem doktorantega kuulajate seas. Sinu doktorandi teekond ei ole veel olnud väga pikk, aga mis on see kuldne soovitus, mida sa soovid, et sa oleksid teadnud enne kui sa üldse alustasid sellel teekonnal, et võibolla miski, milleni doktorandid võivad jõuda erinevatel hetkedel, mis võib tulla esimesel aastal, aga võib ka kolmandal aastal näiteks tulla.
Ma arvan, et minu üks suurim avastus, millega ma üritan veel kohaneda, aga ma olen avastuse ära teinud, on see, et kui mu algne loogika oli, et ma saan matkida mingid sarnaseid õppimisstiili oma varastele astmetele, siis tegelikult doktorantuur on nagu magistritöö protsessi sprintilt maratoniks venitamine ja ma ei saa kasutada samu harjumusi või õpioskusi või tööriistu, mida ma kasutasin siis. Ehk siis inimkeelde tõlgituna ma ei saa enam sarnasel moel jätta asju viimasele minutile. Ma pean täielikult vabanema oma magistri lõpul veel ka ise endale väga tugevalt päherajutud arusaamast, et ma lihtsalt olengi kaootiline. Sellest on võimalik välja tulla ja ma arvan, et see võib olla, et kui nagu mõtestada see niimoodi, et see sama hästi pingeline lõputöö kirjutamise protsess on nüüd pika ajaline, mis tähendab, et tegelikult ma oleks võinud juba ette mõelda, kuidas ma sellega kohanen, sest et ma kirjutasin oma magistritööd nagu niimoodi, et öösel ma olin, kujutage mind ette, kuue tühja koka siirobalooni keskel lamamas.
See on meemi materjal.
Kell 6 hommikul lõpetad kirjutamise, magad veidi, jätkad, ei alustanud piisavalt vara, et kõik see võis nagu täitsa isegi hästi minna, on ju magistris või pakas, aga doktorantuuri iseloom on täiesti teistsugune. ja mina alles nüüd läbi väikeste siukeste nagu oh my god, ma oleks võinud nädal aega varem teha ja seda stressi vältida hetkede, hakkan aru saama, et mul on vaja väga suur printsipiaalne muudatus teha. Mina lähen nüüd selle tegema teiseks semestriks Rooma, aga võibolla teie saate ennast kas ette valmistada või siis nüüd hakata ise ka selle peale mõtlema, et tegelikult tuleb oma õppistiil ja tööstiil üle vaadata. Ja ei saa enam samamoodi kombineerida õppimist ja tööd nagu magistris või bakas. Ja et kindlasti ei tasu mõelda, et doktorandid käivad lihtsalt mingit diplomit taga ajamas või midagi sellist. Minu arust see põlemine, mis doktorantidel oma teema vastu on, mis kohati võib olla käsi käes ka väikese naiivsusega, et see on hästi oluline, sest see toob lauale ka valdkonnas pikaajaliselt tegutsend inimestele jälle lootust juurde, nagu näiteks ülilihtne näidega minu enda puhul, kui meil on järelkas, mina olen doktorant ja meil on järelkas, kes on nii särasilmne, oh see on nii nõme kirjandus, sorry, aga kes on nii vaimustuses, eufoorilises vaimustuses sellest, et nad saavad selle teemaga tegeleda, see toob ka mulle tagasi lootust, sest et ärgem unustagem, valeinfo on see, mida kutsutakse nurjatuks probleemiks, lihtsaid lahendusi ei ole, ongi kogu aeg mäest üles vastutuult jooksmine ja selle jaoks doktorandi roll ühtepidi järelkasvu juurde tuues ja teistpidi siis vanematele ekspertidele uuesti öeldes, et proovime ikka, proovime veel, mis siis, et ei töötanud 2005 teeme, et see on, ma arvan, vajalik. Ja noh, siis kui meil endal nagu naiivsus hakkab ära kaduma, siis on vaja uusi, kes seda särtsuga meisse endasse tooksid. Noh, et siis see on nüüd vihe siis esimese aasta versus neljanda aasta doktorantide suurele meemikultuurile.
Aitäh sulle, Maia. Ma loodan väga, et kohtume kevadel. Siis, kui sa oled käinud ära Itaalias ja ma ei tea, vaadanud läbi 900 meediapädevuse taotlust või mis su paganama plaan seal oli. Igatahes ma loodan sind õige pea näha siin dialoogias jälle kaas saatejuhina, aga seniks, mida teadlastele soovitakse? Mitte naelkummi, mitte murrajalg, vaid mida?
Väikest infarkti, mis tooks uue mõtte seda. Ma ei tea, midagi ajuga seoses ma mõtlesin.
Midagi ajuga seoses. Kõik dialoogia kuulajad, aitäh teile. Järgmine kord juba vaatame pikemalt otsa ühele teisele doktorandile ja leidke meid jälle oma lemmik platvormidelt.